Jabel.
Blessaður.
Ok.
Það er 8. mæ.
Það er 8. mæ.
Og föstudagur 8. mæ og það er bara komið tími til að hleypa kálfunum út.
Já.
Það þriggja gráðu hiti og svona, það hefur verið svona sólskins skíma alla vikuna sko.
Já.
Og brumið að koma hérna á plöntunar og þá bara, þá það bara að íta á play á þessu og út af því að tíðin verður ekki betri.
Nei.
Þetta staðan og Já. Þetta það sem við vinnum með sko.
Þetta það sem, þetta svo kallað kalt mat og með áherslu á kalt sko. Já. Þetta tíðin verður ekki betri en þetta sko.
Nei, nei, nei.
Svona rétt aðeins ef við erum heppin koma, þú veist, einhverjar glæður hættan á milli en annars þetta dálítið svona sko.
Þetta hérna, já, bara þess að skjóta inn sko því að við ætlum að taka stuðmenn sko og þeir breakout sumar þeirra 1975 þeirra sumar á Sýrlandi kemur út
já.
Kennt við sumar og sumir bara myndu nefna sumari 75 þetta Sýrlands sumar plátan kom út 17. júni ég hef heyrt að lesa það sko þetta var eitt kaldasta sumar bara í sögu Suðvesturhotsins
Það svoleiðis,
já Já, já, byrði landsins alls Sumar 75 var ískalt Og maður sér líka bara sko 70 sumur sko hérna, Og sér þetta líka svona spilverksplötunum Bara kofurónum og bara lúkinu Það einhvern veginn Þetta eitthvað úlpu drifin sumur,
Já, sko. Mikil bara lopapeysur hásumar sko.
Já, og já og svo bara hérna, ég held að þannig áfram sko, stuðmenn keira áfram þetta íslenska sumar sko. Þannig við þá algjörlega að keira á þann feeling hérna í dag, sko,
þetta var
að byrja á að minna á að verðum í bóði Æslandir svo annað
Æslandir,
sko, ég veit að Íslingar eru bara líka núna það fatt að það að koma sumar og sumarfrí sumir eru að bóka ferðina núna sko,
já, já.
Þá bara erum að gera að fara á Æslandir .is og fara bara í víta hérna pakkaferðnar þú veist þar þetta, þú veist, velja sól, borgir golf, sérferðir og siglingar skíði, raunni sko málið að bóka skíði núna sko
já,
bara fyrir 2007
emitt.
Ekki hika við það, það alveg fyllist mjög hratt í það sko en ég meina, eða næsta vetur sko bara lengi aðeins hérna komast í alveg sumar sko og Madeira, Antalya þetta allt í bóði sko
já.
Golf alveg útpakkað dæmi sko,
já.
Bara Portugal, Flórída allt í bóði Tyrkland uppselt stendur hérna, Tyrkland uppselt sko, bara
gleymið þessu
já. En þú veist, haldið þessu samt og svo bara borginna það er bara, bara Evrópa bandaríkin, sólin býður allstaðar, nema kannski hér
já.
Hér fáum við bara þessa betri tíð betri hún getur hún ekki orðið
Nei.
Það rétt að bara minna á specia.is fyrirtæki sem alveg að fara detta í gang með sína þjónustu sem ég búin að vera
Einmitt.
Vinna að og bara líka fyrir haustið öll ímyndurrapsins kemur út
Já.
Allt í gangi
Já.
Allt í bóði,
Já.
Golf, sérferðir, siglingar
Já.
En núna bara stuðmenn eiga okkur sko.
Já.
Sko. Ok Já,
við byrjum á einhverjum stórum þetta dæmi að vera hljómsveitt allra landsmanna
já.
Sem er þeirra svona titill þeirra verð skuldaði og hérna
bæði áunnið en líka
áunnið og þeir eru hann skilið út af, vegna þess að þau eru bara búin að leggja inn fyrir þessum titli sko. Þetta ekki veist, þetta ekki eitthvað sem er einhver erðar eitthvað krúnur
þjóst sko.
Þetta
ekki eitthvað
nepo sko. Þetta
bara síðan 69 bara gefið hann
já, í raun og veru sko. En sko það er Það er engin hljómsveit sem er þarna veist, tökum hérna Keflavíkur mafjuna með inn í þetta dæmi með hljóma og trúbrot og lónin búbóð það er bara, fyrsta lagi er þetta bara svo margar hljómsveitir margar birtingamyndir á út bara Gunni Þórðar og hvað sem hann hefur sent frá sér og Rúni og það og svo Maggi Eiríks, Maggi Kjartans allt þetta dæmi, þetta er mörg outlet,
já.
En stuðmenn er alltaf bara stuðmenn, sko, það jú það eru, þú veist, Valgeir Guðjónsson og Egill hafa verið með
alls konar
solo dæmi, sko, og Jakob með sín svona hliðaprojekt líka, já. Þú veist, með Bone Symphony og þetta dæmi og sína Jack Magnet og alltaf dæmi, það er það er ekkert í líkingu við, sko, þessa hittara maskinu og þetta, sko þetta hennan hornstein íslenskar pop tónlistar, eins og stuðmenn eru
kakan, sko.
Já, bara, já, þetta er það, þetta er það sem við fáum á okkar bara næringu úr í móður kviði sko, og hún heldur áfram að gefa sko. leggjum bara aðeins spilin á bóðið bandi verður til sem mentaskóla flip í MH mm-hmm. 69-70 þar sem að Valgeir og Jakob eru
Já, þeir... þetta strangt þykir, þá fyrsta gigið 70
já.
Í janúar sko. Þeir eru eitthvað úrslisu saman þarna fyrir þess að náður að slefa inn í 69 sko.
Já, já.
Það alltaf sko ákveð momentir að bönd ná að sko vera stopnum 69 sko.
Já.
Þeir eru svo Scorpions
Já
svona nær sexunni sko
já,
og þú veist bara og, eða bara Black Sabbath, Led Zeppelin og öllu þessi svona stóru 70s bönd þú náðu samt að sleikja sexuna líka sko.
Já það alltaf ákveðið styrkleiki þegar sko bönd sko stopnuð í áratugnum áður en þau slá í gegn þú veist almennlega þú veist það að segja eitthvað svo Cure eitthvað svona er leit síð sjöband skilur en verður en springur út í áttunni skilur og en stuðmenn eru þarna verða til sem mentaskóla flip dæmi og koma fram okkur ársatíð þar og eitthvað svona nokkrum skemmtunum eitthvað svona upp á jókið, aðalega Valkyr og Jakob plus bara með samnefndu þeirra í skólanum og
það samt sko eitt mikilvægt sem gerist þannig strax þá sko
já.
Að hérna svona grunn sko element stuðmana er formir að svolítið strax þá því að þeir koma fram sem svona ákveðin sko svona grín faktor og mótstöðafl við tíðarandan sko,
já,
sem var hérna hippismi og progrock
síru rockið allt saman og
þeir þannig. Fara í sko lakskona og briljantín og terlimbuxundar
já.
Í svona einhver nostalgju system já. Strax sko
já. Og bara þetta, þeir heita stuðmenn þú veist, sem bara átt og þetta hugtak að vera púkó eða púkalegur sem er svona, þú veist, bara sem er reyna að vera bara eins lúðalegur og svona eins sko,
úrtakti við
úrtakti við tíðarandunum getur verið sem þeir séðan, sko, seinni tíða þá eru þeir alveg að reyna að vera í takt við tíman, skiljum við saman byrja plötu heiti þarna frá plötunni 2004 eða eitthvað en hérna, til að byrja með er þetta allt saman svona rosalega tongue in cheek dæmi og þeir eru, já, bara svona stopnaði sem flip atriði á ásatíðaskemmtun í MH
sló í gegn,
bara stemming en svona engin alvar á bak við þetta þó að bæði Valgeir og Jakob væru svona farnir að vera svolítið alvarlegir hvað var það þeirra áhuga á tónlist og tónlistasköpun svo líða 4-5 ár Jakob er komin til London
já.
Hann fer þanga til þess að bara meika það sko og er að harka og er að bara sessionistast bara er að gengur í bönd með og er að spila með
Long John
Baldry og er í svo svona þessu svona blues rock senunni 72-3-4 í kringum Rod Stewart og Small Faces
þar sé Faces líka, hann hafði ekki eitthvað með Emerson Lake and Palmer
Kevin Ayers og þetta dæmi sko sem er svona einmitt þetta soft machine og þessi svona tilhvernig kendur bresku síðsækadelju dæmi sko. Já, þetta er geggja dæmi og var alveg svona þú veist, og hann var alltaf hljómborsleikar í prokkljónsveit þú veist, það er svolítið svona já, hann var með skikju, með 3-4 hljómborð múk, þú veist skápastæðu, þú veist og eitthvað svona dæmi, sko, þess að þetta er flókið og þetta er fyrirferða mikið að vera hljómborsleikar í prokkljónsveit 1972 sko. Og það þú veist, að vera fyrirferða mikið fer Jakobi Frímanni mjög vel sko.
Virkilega,
hann sko, kann að meta það
þannig bara galdramaðurinn bara við galdraborðið sitt sko,
og hann er komin til og fann að þú veist bara koma svolítið svo vel fyrir komin í kontakt með útgáfi fyrirtæki og umbóðsmenn og alls konan svoleiðis og er að byrja að svona producera session framlega hérna upptöku lóttur þannig úti og hérna og auðvitað það er ekki komið fullbúið íslensk hljóðver á Íslandi hérna hljóðrit er ekki búið að opna hann opnar ekki fyrir 75 þannig að það eru allir sem þetta taka upp almennilega þú veist plötur eða tónlist þurfa að fara til útlanda mikið til London mikið til Oslo líka og svona en svona London aðalega á þessum tíma og þarna líka á þessum sama tíma eru hérna margir bara sem eru fluttir til London eru þarna, það er svona smá íslensk samfélag þarna, það er Change liðið Björgvin Halldórsson og Magnús og Jóhann og náttúrulega Gunni Þórðar er hann með annan fótinn einhvern veginn alls konar að taka upp öll sín project og Jakob og Jakob er beðin að taka upp eitthvað
í London
Jakob í London, þetta er ærandi dæmi
er þetta sería eða miniseries
Einmitt
Limited miniseries
Einmitt
Jakob í London
Já
Eitthvað
Að væri ærandi
dæmi Bellbottoms
Já, eitthvað svona hérna Eitthvað svona eins og Vigdís eða þannig svona, eitthvað svona vestuports dæmi Eitthvað svona Makadon í London
Já.
Það verið ærandi dæmi
sko. Væri þetta ekki sem svona eitthvað svona smá svona grínserja samt sko
Jú, svona. Jú Ég líka það sko, því sko grín músík og svona flip músík var alveg þú veist, það til dæmis eitthvað sem maður heyri voðalega lítið af í dag skilur, það að segja sko þú veist, eitthvað svona Bones og Dog Duda band og þessi, þessi bönd sko
Já, veist, and the Mongo Jerry og
já, það ekki smá svona og, Jú, þannig séð, þú veist, þetta svona þetta tongue in cheek dæmi sko, já. Þú veist, ég meina það, var það ekki Bones og Dog Dudo band sem, eða það var Shanana sem spilaði á Woodstock skilur, og þá ærði, þú veist, það var bara eitt að highlightunum og tónlu, og bara á Woodstock var bara Shanana, þú veist, sem bara eitthvað svona sem bara eitthvað svona flip dæmi og bara eitthvað svona, eitthvað hlaupi hringi og eitthvað svona á sviðinu og, þú veist, þetta var alveg svona það var svona þessi, þessi grín og stuð bylgja sem, sem var að sem svona ákveði mótsvar við progginu og skikkjónum og öllu því dæmi, sko, já. Var þetta grín dæmi sem
svona bara... Svona grín líka í, sko, sumum svona, þú veist, það svona grín element í glaminu, sko, eins og já, sleit
já.
Og svona,
já.
Þetta svona það, og skikkjónar byrjað að vera eitthvað grín
já, og það þú veist, það líka bara, þú veist, það bara eitthvað svona band sem, eitthvað band sem hét bara The Wizards eða eitthvað svoleið, skil, þú veist, var allt bara svona, þetta var orðið svona theatrical dæmi, þetta theatrical dæmi var að lenda í bara mjög miklu flippi bara mikið, það var mikið flipp í gangi sko.
Það flippi Queen líka
já, algjörlega
sárunum,
já. Já, já, og þetta er að koma að lenda á Íslands strendum á þessum tíma með, með, þú veist með stuðmönum þegar þeir eru svona að fara aftur í gang 74, sent 74 og hérna Lonely Boo Boys sem eru bara hljómar plus Björgvin að rýbranda sig eftir bara trúbrotar árin og, og svona þessi, þessi þungu stóru
já.
Já, þetta er bara, þetta er bara, veist, bara fólk er bara leitt á þessum þingslum allim, sko.
Fólk vildi stuð en vildi þetta er hugtaksstuð að því ég veit að þetta er, sko, þetta er hugtak sem að bara hérna, við höfum svolítið fjallaðum sko, ég maður bara ekki alveg hver
Nei.
Hversu djúpti fórum í þessar rannsóknir en hérna, Dr. Gunni náttúrulega hefur verið djúpur bara í þessu hugtaki finnst
já,
þetta
já. Ég meina, bókinn heitir stuð, stuð, stuð
heitir. Já, og stuðin sko klárlega næðin einhvers konar hápunkti í miðri síðunni, Ronnie Blue Boys stuð, stuð, stuð og hérna en og svo aftur færi daginn til nýju lítaga með stuðinu hans Páls Óskar sko í nýjunni og svona en sko þetta lítur að eiga sinna aðeins svona dýpri rætur þetta hugtak, stuðið, er þetta ekki upphalið eitthvað svona fimmu hugtaka svona
varandi sko ég minn þetta ef við erum að hugsa bara sko hvað þetta þýðir
sem,
þýðir,
langur, sko,
sem þýðir ákveði svona þú veist þetta í grunninn þýðir þetta eitthvað svona rafstraumur skilur
já, eða bara, jafnvel ekki bara raf sko þetta er bara einhvers konar högg eða sem sagt árugstur sko
já, en líka eitthvað sem þarf ekki í raun og verið stuð getur líka verið leið í loftinu sko,
já, þetta er gekkja hugtak sko.
stöðu rafmagn einhvern veginn skilur
en er þetta ekki einhvers konar svona útlegging af sko bara rock'n'roll hugtakinu því að rock'n'roll er sko íta við og sem sagt, vakk og velta sko,
já, já, já,
íta við og og rúlla sko,
já, já, já.
Rock and roll og við þýttum að vakk og velta náðu ekki alveg fótföstu stuð er svolítið svipa og hugtaki rock út af því að to rock something er að íta við því
já.
Og stuð er að er létt hrynding sko.
Já, þetta er spurning um orku sko, að leysa stuðlæðingi stuð og orka sem að verður, einhver manni hvað heitir hvað það heitir á svona eðlisfæðilegum sko,
hvað það fórt ekki svona jónapælingar
já, sko, þeirra stöðu orka breytist í já, sko hreyfanlega orku eða þannig sko, það er þetta sem er, það er stuðið í raun og veru sko, þeirra sko einhver orka sem er föst, leysist úr læðingi og það er stuðið þú veist, og þaðan kemur þetta sko þetta eru að vera í stuði og að einhverstað sé stuð þú veist, það er
dæmi þá er orkan að leysa stúlæðingi þar sko.
Já,
þá er verið að gefa þar
já,
og þeim bænum
já, einmitt og þetta er það sem þeir eru að tappa inn á
stuðmenn, já
stuðmenn, og þeir ákveða þarna að Jakob er úti í London 74 og er að fara að taka upp er að gera alls konar músík fyrir íslenska marka það er hérna Ámundason er að senda hún út að taka upp einhverjar alls konar músík bæði meðalans með spilverkinum
já.
sem er þarna að verða til eða svona er farið að koma fram spila, þú veist, þeir eru að spila kjarvalstöðum þeir eru að spila í náttúrulega HTSL MH og svo leiðis og þarna dittu ekki komin inn þetta eru bara þrír í spilverkinu Valgeir, Guðjóns, Egill og Siggi Bjóla og Jakob hefur sambandi Valgeir þeir eru bara vinir síðan úr MH og hérna bara stingur upp á hann komið þau taki upp lög sem að þeir hefðu verið að spila með hann þessu stuðmönnum, þessu flip, taka þetta flip dæmi og taka upp lögin hann Honey Will You Marry Me og þessi sem eru bara svona voru algjör flip lög, draumur okkar
bekkja þetta er rosa mikið vision hjá Jakobi sko flestir eru glæðir búin að gleyma þessu sko sér eitthvað potensiál
það sér eitthvað, það er sem ég er að tala með, þetta er alþjóðlegt dæmi það er þetta middle of the road dæmi er í gangi þetta er svona rosalega löflétta pop sem er að fara á stað með eitthvað svona Tony Orlando Save All Your Kisses For Me og þetta dæmi er svona rosalega svona clean svona Nixon pop,
já,
þú veist, einmitt. Sem er að detta hann inn, sko þetta er svona hilstefta pop sko, sem er svona smá birtingamynd á þessu sem þessu stuði, það er að segja þetta er einhvers konar mótsvar við tilraunamennskunni og sírunni og þingslunum í ekki bara hippunum heldur, sérstaklega eftir hippa árin, sko það er að tala sko 70-72-3 þú veist, það er svona, það er proggið og þetta dæmi er alveg og líka singa songrætjarnir sem eru allir frekar alvarlegir, þú veist, það er mjög ekki mikið grín
í því þeirna, byrja bara að drekku upp úr lavalömpum bara alveg búið að missa tökin á sig
þannig að þannig er að tala það er eitthvað svona þú veist, hann sér eftirspunn eftir einhverju laufléttu og hvað er laufléttu í huga Makadónusins það er stuðmenn og hann alltaf hvað sem er að taka upp eitthvað með hérna, spilverkinu akkur kemur Valgeir ekki bara að taka upp þetta stuðmannadót líka, hann ræður inn einhverja sessionista og þeir bara negliða, Valgeir segir já en var ekki sniðut að fá bjóluna og Egil með til að syngja bakgrændir og þeir geta hent ykkur kannski in the mix sko. þeir eru þeir koma til London þeir eru að fara að gera þetta bara kemur upp úr dúrnum að Egill og Siggi Bjóla eiga líka ykkur lög sem bara geta hent með í mixið og bara úrverður bara plata sem að verður sömur á Sýrlandi sem bara einstæsta og bara vinsælsta popplata sem hefur verið gerð á Íslandi þetta er 75 hún kemur út 17. júni 75 kalt sumar seint sama ár kemur út fyrsta spilverkplatan Brúna og snemma 76 kemur út 70 nervilífi, önnur plata spilverksins svo Tívoli önnur plata stuðmanna og setna árið þriðja plata spilverksins Götuskór svo halda þér áfram 77 kemur hérna Sturla með spilverkinu í bleikum náttkjólum með Megasjó spilverkinu og rekkjusýnaplatan og þannig að þarna fer stuðminn svolítið í pásu að fara stuðminn í pásu og spilverki gefur út Ísland 78 þursaflokkurinn er stofnaður Valgeir flyttur út til Norex að læra að vera námsrálgeði ef ég mann eftir eða félagsrálgeði eða hvað sem þetta, ég mann ekki nákvæmlega hvað þetta heitir Fun heitur Valgeir er Fun heitur þetta er sko ein mesta kæling popsöðunum sem ég veit þegar sko Valgeir er gjössamlega þannig að vera að segja allar þessar plötur sem komu á þessum tíma Valgeir er allt classics og bara hérna, sérstaklega bara 77 bara árið hérna, sturla á blikið náttkjölum og rekkjusýnin þetta er bara svona, alveg bara svona sturlaði plötur
en er ekki sko, þetta er hljóman svo mesta kæling sögunar sko, en er ekki alveg sjóðandi hiti einhvern veginn að detti í félagsrákjöf í Oslo 78
þetta er náttúrulega eldheitt dæmi að vera að fara í félagsrákjöfa nám í Oslo þú veist,
hvernig eru partíin þar bara
það er bara svona vægt hass, þú veist, ekki kraftmikið þú veist, þannig að allir að reykja bara svona smá börs og svo bara svona drekka rauðin úr bollum og í allir
ógæsla
og peysum þú veist, þannig að verið að og svo verið að mótmæla stríðinu stjórnin í Kambodíu eitthvað svona sit-ins eitthvað staðar í einhverju sendiráði bandaríkjana eða eitthvað, ég veit ekki hvað þeir ákvarða þetta er svona dæmi, sko, þetta er svona rauðu kmerarnir eitthvað ríðar eftir manna og og svona heimspekilegar pælingar og ljóðalestur fólk að lesa og samísk ljóð
þetta samíska dæmi
og svona þykkar peysur hreindýra svona lúfur þú veist, eitthvað svona dæmi og bara, þetta svona og þú veist, líka það, kæling þú veist, getur verið að vinni góða þú veist, þegar við erum að tala það, hann fyrir kælingu hann fyrir 2 ár að taka upp, nei, í svona námi svo kemur tilbaka þetta er 4 ár kemur tilbaka, 82 sturlaður, vali sko beint í með allt á hreinum sem by the way, ég er bara samin sko, mjög mikið af þeim lögum bara svo, ég held að þessi svona 5 eða 6 af lögunum hans Valgeirs á þeirri blötu eru samin einhverju bílferð einhverju rútuferð frá Seyðisfirði suðurleiðina sko til Ísland það, það er að tala sko slá í gegn og við erum að tala reykingar UFO, öll þessi sveppasúpu lög sko af með allt á hreinu hann er trilltur þegar hann kemur tilbaka alveg spertur sko þá er bandir ræst aftur 82, 81
þá þarf bara að ræsa stuðminina
til að fara í með allt á hreinu það kemur upp úr dúrnum að sko þarna á þessum tíma þannig að hoppa ég aðeins yfir út af því að þarna er sko Jakob orðin, Jakob fór ekki kælingu sko.
Nei,
hann fór í
liftur hita
hann fór í til oss, Angeles þarna, eftir þegar þið fara hann í pásun 77-78 fer hann til London fyrst og svo til LA
Shit.
Og fær þar samning hjá Capitol og gefið sínar sóloplötur, hérna horti í róðan þetta dæmi og hérna og hann er líka auðvitað, verandi maður sem hann er, þá verður hann hérna formaður Íslendingafélagsins á vesturströnd Bandaríkjana og fær yfir fyrst þurstaflokkin til að koma og spila okkur svona skemmtun og svo stuðmenn, þú veist, og stuðmenn þá er sko Egil kemst ekki þannig að Hauku Mortens kemur með okkur svona, þetta er svona þannig hiti sko og í þeim ferðum
Hauku Mortens með eitthvað lakri í spindin
ég veit, sko. Já, og í þeim ferðum sko byrjaði að leggja grunninn í einhverjum upptökum að einhverjum nýju efni sko og þá pælingin þar var upprunulega að gera sko söngleik Tívolíð í Vatnsmýrinni og það verkefni fær styrk úr kvikmyndasjóði og þá vita þeir að þið þurfa að fara að henda ykkur í gang sem að verður svo endanum með allt á hreinu
þeir ná að skvísin svona smá tífúli referensan í lokin á myndinni
nákvæmlega og þeir, þú veist, til dæmis það það sem að teki upp í Oslo og í Köpen þá var bara stuðmenn að spila fyrir Íslendingafélögun í Oslo og Köpen og það eru fyrstu senundar sem eru teknar upp fyrir myndina og þeir eru svona finn út úr þessu á meðan mikið af þessu músíku var samin on the go líka eftir þörfum bara vali sprúðlandi heitur
og svona innblástunum fyrir myndina senurnar eru mjög mikið sko svona alls konar hérna hljómsæta brölt sem þeir voru á í fyrri útgáfum stuðmanna og sem voru oft svona það var svona oft svona eitthvað hrakfalla bálka element í þessu
sko. Og líka bara togstreitigan á milli sko spilverksteildarinnar sem voru svona artistik þú veist svona frekar svona þingri dæmi og bara einstildins bara þannig að þeir eru hérna í humarbúningunum sko, sem er algjört svona kopa makk dæmi sko, þegar Kobbi var alltaf búin að fá eitthvað vilir frá sambandinu að fá sko money inn í projektið
hann er alveg þrældingdurinn í sambandið
þannig að hann var að reyna alltaf að ná sko, hann var alltaf að reyna að setja inn eitthvað product placement fyrir sambandið og þessi humar og þessi hérna frosnu fisk þetta frosna fiskmeti þar
ég bara séð hann þar í vöruhúsinu þetta er alltaf eitthvað sís system sko.
Algjörlega og líka í reykingar hérna sem þar er hann fisksali hérna sá sem er að syngja sko sem er bæði og einn af upprunalegu meðlumum stuðmanna sem leikur það dæmi en hérna
rosa mikið á gúmulaði og referensum í með allt á reynu sko.
Já, og það gekk ekki eftir að koma þér inn í penningu frá sambandinu en þeir voru alltaf að gera þetta lög eins og bara sambandi, ég verðan á sambandi og samband þeirra er þetta er allt til þessar sko svona styrkja tengsli við sambandi til þess að fá pening sem varði ekkit úr því en það skipti ekki
mála forminan alveg unnin alveg vel
algjörlega og til dæmis bara það atriði hann að það sem er í skrýtnu fiski búningunum sko, er bara algjörlega byggt á því þegar Jakob er að láta þá fara í einhverja fáránlega búninga eins og bara hérna með sumar og sílandi grímunar allar og allt þetta var allt svo mikið eitthvað svona production dæmi sko, sem var svona það var svona þú veist, eins og Þórður gítarleikari sem, mm-hmm. sem kemur algjörlega úr prokkheiminum úr, úr Riffsberja og því dæmi var, að, það var alltaf sko tókstreita þar
það er það sem gerir þetta bandhildi svo geggjað sko
já.
Það er einhver alveg innri kraum í gangi allan
já.
Tíman sko
já, já.
Og það er líka mikið kraum inn í koppanum sjálfum sko. Hann er kraumandi það eru kraumandi sko frítjas í honum sko
já, já.
Og svo rosalur kommersialisti sko
já, já.
Veist, hann er Þannig. Og þetta sprúðlar upp eina bara, bara sitt hvora nasahóluna bara meira meina í öllu sem hann gerir sko.
Nákvæmlega
og bara ef maður skoðar fyrir stuðmanna í heild sko, þá er þetta bara einhver þú veist, þetta er einhvern veginn hálftíkóla ég var aðeins bráður sko, sko að renna í gegn sko sem 80s plötum sérstaklega sko,
já,
en
já,
þetta
já.
Á líka við fyrstu plötuna að það sem að þetta er einmitt eins og þú segir, þetta er létt og það er svona flip element í þessu mm-hmm. en þetta er samt líka sko frekar, þetta er svona frekar mikil sköpunarkraftur og svona alveg úti í svona, svona síru rugl
já, já.
Það er verið að hræri einhverjum svona tilruna graut
Algjörlega.
Allan tíman og stundum oftast er það bara mjög fyndi og skemmtilegt en stundum er það ókveikjandi
já.
Ég var að hlusta allir með segna á gæsaveðum að það platan frá 87 sem er hérna, platan á undan þessari
já.
Þú veist, lögum svo staldraði við sem var hittari sko, þetta er mjög mikið hittarar það er eiginlega ókvæmanlegt lag það er bara, þetta getur verið í hryllingsmynd þetta er svona eitthvað fever dream sturlun sko.
Já, það er alltaf stutt í sýruna sko, hjá stuðmönnum sko. Og bara, þú veist, á sumar og sílandi þannig að setni hliðin með andafundinu mikla og þetta dæmi sem eru bara mjög erfið bara mjög erfið músík sko.
En þeir opna þarna alveg rosalega rifu þarna 82
já.
Bara þarna verður þetta líka bara svona poweri sko, þeir eru konum í kvikmynda formið
já.
Og þeir eru hérna átni bara fullotinir, veltengdir það eru konum peningar í spilið og þarna hefst í rauninni sko stærsta og afkastamesta tímabil stuðmanna.
Já og þarna hefst þetta hljónsveit allra landsmanna tímabil þarna eru þeir bara svona allt í orðin óumdeiranlega stærsta hljónsveit Íslands og þarna 82 veist, þetta er hérna strax í kjölfarið á Bubba og Rocky Reykjavík og öllu því dæmi sko þannig að þessi
það er
þessi...
svona mikil skil sem að voru í íslensku tónlistalífi
já.
Sem hefur verið að sparka burt sko einhverjum lummu 70s sko sofa settum sko
já og þú veist eins og Ragga Gísla þú veist sem að kemur hann inn í með allt úr heinu með hljómsveitinni sinni grílónu sem heita Gærurnar í myndinni kemur, þú veist, hún er þarna nýbúin að skilja sig frá hljóðrita
Brunalis systemin
hljóðrita á Björgvin Halldórssyni og þeirri senu og stopnar hann punksveit með bara auglýsir bara eftir í blaðinu og kennir og svona, mikið svona, þú veist, bara setur upp allt, það band sko
já.
Saman og það eru ráðunar reyndis að vera þessi sko fulltrúi nýja tíman og þarna by the way sko eru stuðmenn þeir eiga að vera lummu gaurarnir sko þeir eiga að vera gömlu lúðarnir sko.
Þannig
að
myndin er eiginlega þess að tókstæritu
nákvæmlega sko. og þeir eru þarna 29 30-ir
já, þú veist en og eru bara dætt í skallapoparan sko
eru old guard
bara þú veist með alltaf reynu eru rauninni hálft í kvori bara saga af manni að missa hár sko
já, þú veist já,
það er senur
já.
Í myndina sem eigin er að í einhver koma over sko
business
sko já. Og þannig að það er bara, þessi mynd er alveg hún kemur út sama ár og Rocky Reykjavík 82, þetta er bara akkurat þessi stóru skil
já.
En þeir eru búin einhvern veginn að ferska sér svolítið upp sko, með Röggu og hérna, og svo láta þeir síru frítjas elementin bara kraumu upp þannig að þannig fá þeir byrja í seglin til þess að keira inn í nýja tíma
já.
Hvenær kemur Ragga í bandið?
Ragga, sko, Ragga geng sko, þau, hún er ekki í bandinu í meðaltar hreinu, hún syngur hann syngur aðeins með þeim veist, og þau eru að taka hann að dúetina ástadúetin og út í eigum og þetta dæmi en gengur hún og Jakob fara svo að slá sér saman bara strax vorið eftir 83 og hún gengur en hún er ekki inn í bandið ætli það sé ekki fyrir en svona hún var ekki svo official meðlemi fyrir en bara svona 85 þú veist, eftir hérna Kína dæmið sko, eða svona í því dæmi hérna, ég myndi að segja það, eitthvað sískan það leiti og þá er þetta strax element hérna sem er hérna stuðmenn plus Rax, hún var kallur Rax í þessu strax, verður það skilur og þá fara þeir í út rás til Kína
já.
gera lag fyrir hérna leiðtogafundinn
Já, já, ég held að sko metan í þess að hafi verið mjög mikill
já, já.
Sko, ég held að sko, svipa eins og sko þegar stuðmenn slá gegn úr Íslandi þá það svona það með klókindum sko auðvitað þetta með góðri músík og allt það en já, þú veist þeir eru ráðna grímuglættir eitthvað takið upp í London og mæta síðan og bara
já.
Bara taka allt í gíslingu og bara já, ná já, já. Ég held að það hafi verið komin þannig fílingur að þau ætla sér sko að nýta sér sko rof í kaldastriðinu og geopolitík til þess að bara sko einhvern veginn með kúbeini þú veist, einhvern veginn að opna rifu á verilduna og bara
já.
Og syngja bara fyrir allan heiminn ég held að hafi bara verið
Já, og líka það sko þegar þau slá í gegn í, með allt úr heinu, aftur skilja, svona endanlega, myndi ég segja kannski besta orðið til að segja þetta þá sko fljótlega í kjölfari leggjast all spilverkið komið í svolítið svona bara góða pásu
já, veist, og hefur alltaf yfir sér bara sjöðu brak sko
já, síðasta platan Bráðabirbúki er 80
já.
Og þursaflokkurinn síðasta platan þeirra hvað, 82 eða eitthvað svo leis þú veist og það og, þú veist það er allt öll þessi hliðardæmir eru lagt
mér allir það meiri orka og mindspace bara sett í stuðmenn
já og líka þessi stuðmenn voru til að byrja með bara sumarhljónsitt þú veist, voru túruðu bara böl á sumrin og gáðu plötu á sumrin til að geta gert það og svo leiðis en þarna var það ákveð skilur, það, svo fljótlega bara eftir það sá allir að það var mögulega að keira þetta batterí allt árið bara árið kring og hérna allir setja sitt all sín egg inn í það dæmi
og það rosalega metnaður því að við verum líka bara að minnast á fyrst erum að taxa sögu svona alveg vel fyrir að þeir henda náttúrulega í ennþá metnaði fyrir mynd þannig að tveimur
og setna já, hvíta mamma
já, sem að er sko í, með eitthvað svona kaldastrýðs hérna þema og,
já, já.
Og svona geopolitík dottininn og já. Hérna og rosalega sko úthugsuð og klók mynd og flott músík líka og svona en hérna
en hún bara líður fyrir að hún er erfitt að bera hana saman við með allt á hreinu. Það er bara ekki sambærilegar. Þú veist, það er annars vegar einhvers konar sveppasúpu sko improviseruð mynd að mörguleiti skilur með allt á hreinu sem er bara mjög mikið grín og svona þannig að svo er hinn er bara já, hún er skrifuð og þú veist og Jakob er leikstjórinn Ágúst Guðmundsson leikstýri með allt á hreinu en Jakob er leikstjórinn og Valgeir skrifaði mestu handritið með allt á hreinu og þarna er einhvern veginn þetta er bara alltaf öðruvísi
í skil en svona ef maður myndi kannski ára hana bara sem sko stakt listaverk sko, þá kannski myndi maður fatta hana betur sko.
Ég held það og músíkin tengt því þú veist sem kom út á plötinu hana Hvítimávar og
Kókustrý
er bara þú veist þar eru farin að vera í taktu tíman miklu meira þannig það er miklu meira svona búkalú og svona það sem er bara mjög raf drifin músík á mörg leitum mikið að þýta úti og svo þarna strax í kjölfarið það var að túra mikið og Ragga kemur inn í bandið þau fara til Kína og það dæmi og,
sem er strax já. Sem er Kína verkefni er það bara stuðmenn bara alveg
já, það er til að byrja með er það bara alveg stuðmenn og Ragga þau heita það þau veist til þess að bara vera til að bera það fram á ensku og fyrstu plötuna tvær eru á ensku svo kemur þriðabata sem eru á íslensku og þá er Valgeir alveg komin út úr því og Valgeir er svona farin að draga þáttið draga sig þetta út úr live spilamennsku með stuðmönnum en er ennþá að setja lög í púkin fyrir hérna, upptökur og plötunar og geri það alveg fram að þessari plötu sem við erum að tala í dag listin að lifa 88 eða ekki
89
og það, hún er svolítið svona Abbey Road platan sko það er að segja hún er alveg mjög svona styrkt marg komum og hérna svona mismunandi blokkir innan bandsinskýrur þú veist, Tómasson bassaleikari er svona mest megnis pródusurinn á plötunni og þau koma inn í sikkur lagi að vinna með honum Jakob og Ragga eru að taka upp sitt stöf saman þú veist,
og er þetta stúdíu á Sýrland
ætli það ekki, ætli þetta er ekki Sýrland þarna á þessum tíma og Valgeir kemur
er þetta Sýrland í Grettisgatinu
já, ætli það ekki eða hvað, Sýrland í hérna borgartúninu eða þú veist, þar Katrínartúninu komið
Já, áttum ekki, þetta svona nokkurn veginn
þetta eitthvað skilum, þessum skilum þegar það að koma inn og hérna og Valgeir búinn að taka þátt í forkeppni Eurovision
Já.
Með hægt og hljótt og að gera leikrit í borgarleikursum sem gengur rosalega vel gera tónlistina fyrir, fyrir þá að gera svona fyrstu sóloplötu og er svona draga sem svolítið út úr stuðmanna batteríunum
bara minnist ekki nógu oft á það sko, þetta, sko Valgeirs rönn sko, hann er hann með smokkalagið og,
já, já, og, hann er með veist, og svo lögin sem hann er að setja í stuðmennum þú veist, poplagi getur og hérna út í veður og vind og þessi dæmi hann, hann er að henda inn svakalegu
spambung, sko alveg allar áttir bara.
Já, og hérna, ég held ég gangi heim og allt þetta dæmi hann er, hann, er, hann er ennþá fun heitur þarna á þessum tíma
já, bara bjökefna lagið og allt
já, já, og hérna bara ég og þú sem að Bjarni Ara syngur hérna, eftir hérna þannig að láta sparka kefnir á það dæmi þetta er, hann er ennþá alveg þú veist, og hann
semur hljóðrás síð áttunar
já, og en þú veist, það koma líka lög frá hinum meðlum ekki, ekki gleyma því, þú veist, eins og bara þú veist, hérna, staldraði því eins og varst að tala og þessi, þú veist, að fullta
Þórður Átnar koma sterkur inn
Þórður Átnar stígur inn sem allt í bara fullskapaður textahöfundur sko. Meðal annars, ég þessu lagi sem við maður taka fyrir í dag, Betri tíð sem er algjört svona blatant Motown bara homage skilur
back to the basics
back to, back to the basics bara bam 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 bara Motown bara Supremes dæmi en með geggjum texta sem ég held að Valgeir og Þórður eiga saman og lagasmíðin er geggjum þú veist það eru ógeðslega flottir hljómar í þessu leið sko algjörir svona Valgeirs svona rjóma Valgeir hérna sko.
Já, einmitt.
En við getum skoðað eftir sko.
Og svo er líka bara sko soundið og einhvern veginn sko.
Já, það gengur allt upp, þú veist, allir þessi þetta allt þetta dæmi.
Já, ég vil meina eftir sko
vókallinn hjá röggu, þú veist, há sem bara lengst upp í
Þetta er sko sömuleiti má segja að eftir að seinna þarna gerði aftur að þarna þetta er seinna það sko þegar fara aftur í þetta það er pík stuðmenn sko. Það er píka stuðmenn
sko, sko líka bara í introinu þú veist þegar sko Ragga er að syngja þessa bakgræðir í ykkur svona kattaregisteri sko þetta er svo hátt uppi þetta er bara eins og ykkur bara þetta er fáránlegt þú veist bara, og þann byrjarlagið sko
hérna er hægt að setja í eitthvað samingi við eitthvað svona alþjóðlegt dæmi var ekki
þú veist ég meina Phil Collins var að gera You Can't Hurry Love skilja á sama tíma þú veist það er svona smá Motown þú veist commitments þú veist sem er kannski ekki Motown en það er þú veist svona soul það er svona Blues Brothers það er svona soul revival í gangi
á þessum tíma þessi, sko,
Joe Cocker er að koma aftur
algjörlega og svo Ray-Ban Glerun
Ray Charles sem er þess að þú veist kemur hann aftur þessi
glítrandi jakkar sko
já.
Sko Leningrad Cowboys sko meira kannski lúklega síða sko
Dick Tracy þú veist þetta er alveg út um allt sko það er svona
fólk er alveg trillt í þetta svona þetta lakrís
já.
Það er svona eitthvað lakrís sko, svona lakrís konfekt eins og lakrís konfekt þú veist, bara sko, litasamsetningin þar
já.
Þú tökur svona lakrís konfekt bara, þú veist, það er þessi svona það er svona jú, kannski svona pastel neongulur lakrís gljáandi svart svo svona einhver dæner bleikur þú veist, það, og í
neongrænn,
í þessu sebra dæmi
já.
Það, sko, lakrískonfekti er líklega einhvers konar 50s gúmulaði í grunnin, eða 60s kannski
já.
En það er eins og sko nákvæmlega sko, þetta lakrískonfekt palletan hún algjörlega hún, sko, það er blossi af henni, bara yfir árin 87 til 89
hún teppalæði þau ár, sko, algjörlega og það er, þú veist
sem það getur þannig að stúdíólæðin stúdíólæn sjampó
ölsingunum
sem eru svona Mondriat homage í bara rauður, blár hvítur kassarnir með svona svarta systemin á milli Pierre Mondriat stúdíólæn þetta svona eitthvað Bauhaus
emitt
Veist, þetta er, er það ekki einhvern veginn líka svífandi
yfir þessu stúdíu þetta, allt, þetta, þetta fer allt saman það, það er eitthvað svona það er eitthvað svona soul revival dæmið sem þeir eru að tappa þeir eru að tappa inni sem líka bara svona veist, þeir,
þeir finnst mér líka þetta lag vera algjört þetta lag og nákvæmlega þessi stemning af einhverju svona Motown revivali vera algjört eitthvað svona curious dæmi
já.
Ég er spáka hvað það kemur sko því að Bæði, ert þú búin að nefna alltaf þessa sambands sko, product placement pælingar
Já.
Í stuðmunum svo, ég veit ekki hvað það eitthvað blandast inn í að Ragga var að leika þannig að skömmu síðar Karla Konn Hekla sem gerist í hver að gera því sko. Fyrir mér það rosa mikið sko, þetta lag myndi svo kjarnast svo vel ég var svo tífúli alltaf í hver að gera það er eitthvað við sko hveragerði í svona einhverjum íslensku sumarnæpu bara vond eða svona köldu íslenskum sumardegi í júni í einhverju kjörís kynningu þar væri já og náttúrulega stundum vorum með látumsparkan í tífulínu 86 eða hvernig það byrjar mér finnst eins og bara sko, þetta er samt ekki eitthvað sem er einhver persónuleg minning af mér sko, ég tekja fram þetta er bara sko, starffræðileg niðurstaða sko, þetta lag gæti náð einhvers konar fullkomnun í einhverju svona kjörís að kynna nýjan
klung já,
eitthvað, já. Já, bara í hver ekki
neongræna þung
frostpinna með svona einhverju svona óræðu, einhverju melónu mango bræði
já,
og
svona, mixlungur eða eitthvað,
já, þú veist og krakkar einhvern veginn allir bara settir út og,
já,
og allir í feeling samt er þetta allt svolítið svona
tíðin getur ekki alveg betri, sko
já.
Það er bara þannig.
Það er það sem þetta er, sko.
Já, tjekkum við textanum.
Já, við erum með hann eða, sko, þetta er svo greit, sko, sumarið er komið.
Sumarið er komið, svo gott að gera sumarlag sem byrja bara þessu. Sumarið er komið, svona það að vera.
Já, þetta er svo flott byrjun maður. Sko, Motownið er mjög mikið að vinna með svona eitthvað kálur út á vorin líka bara
já, almennt, sko. Já, algjörlega.
Þú veist, Heatwave,
já.
Við þekkjum það við, sko, hérna, Holland og sér Holland
skólin, bara og...
algjörlega. Já. Þetta er bara hleypum þessu út, sko, sumarið er komið, svona það að vera. Sólin leikur mig, algjörlega að bera.
Sko, hérna, ég ætla að sína hljóman í þessu. Þetta er alveg bara basic hérna Sumarið er komið Svona það að vera hérna, bara yfir í gísmál Alveg basic
Já.
Og svo yfir í A Sólin leikur við mínir í físmál Og svo það sem að sko liftir þessu upp er þessi hérna að fara yfir í sén hérna, Algjörlega bera Og aftur í físmálið B Svo aftur heim Þetta er geðvett sko
svo er bara ég sit hér út í garði
já.
Það er svona íslensk sumar líka
það er það skjól, sko. Skjól það er algjör pottur hérna sko,
já, algjör pottur í garðinu potta elementinu þegar leiðu þú ferð eitthvað þeim út í eitthvað berangur þá, þá farið lúna á bólgu sko. Það sér mig ekki nokkur það er líka flott sko, þú veist það ekki ekki að sjá samt sko, svona hvíta líkama í íslenskum garði svona rétt, láta það bregða fyrir það
er líka, sko, líka, og hún er algjörlega ber þú veist það, minnst það algjör svona áttu dæmi
skil, já,
þú veist bara svona berbrjósta konur stúkana lögat berbrjósta konur og eitthvað svona bara konur berbrjósta í sólbaði í garðinu sínum skil, sem bara myndi ekki gerast það gerist ekki eins mikið í dag
nei, nei, það er bara þú veist það var ekki að reyna endur að geta það með fríða nippol
það bara crash and burn
þetta var látið gossa miklu meira í áttunni það var og ég meina þá hafði þetta ekkert að gera með einhverja svona frelsun kvenlíkamans, þetta var meira bara svona einhver svona DDR
já.
Svona, þetta var svona austurþýskalans þú veist að sko í austurþýskalandi sko, það var mikið nútista menning sko, að því að hérna þú veist að þeim var bannað að eiga persónulegt frelsi og stofna fyrirtæki en þau höfðu vit á því annað, þessi DDR stjórn bara en leifum fólki að láta nipplunar gossa í mjög koman þurfum ekki að taka pung hérna viðurun frá einhverjum hafnaverkamann
hann þarf að láta slátrið sveiflast
já, það var alveg gefið bara alveg góa það voru bara nútist að stendur út allt og reyndar svona leifar af þessu
já,
já þannig að við, ég held að við höfum verið að vinna með meira einhverna DDR berun þarna
já, sko. Já, já, já.
Þú veist, svona er þetta ég meina þetta er bara bargen, ég meina við fengum einhvers konar persónulegt frelsi sko, í bóði Kanans þarna, og þegar við frelsum okkur þarna, eftir að kaltastriðinu lauk en við mistum DDR
Titsur og Punga
já, mistum það alveg sko. En þarna er það ennþá, þetta er 89 þetta er sko, fyrir hrun músins, eftir já. Það þurfti bara að tökur inn, sko.
Já.
Ok, hérna, ég gleymdi víst að kynna kallinn minn hann binna.
Já, þetta það sko. Já, byrja. Já, já, einmitt, já. Þetta þarna koma góðir hljómar líka, sko.
Já, ógeðslega góðir hljómar og mikil svona klefun í gangi. Hann gleymdi víst að kynna kallinn minn hann binna. Það munar sko minna innrím.
Já, já.
Það munar sko minna hann rosa kokkur.
Hann rosa kokkur.
Hvað þá að tala grillin eða hvað að tala akkur hann kynntur eins og kokkur hann hvað
það hann að fara að gera sveppa súpuna og leggja hann á borðið
já, já, borðið því, já, ok sko, svo kemur núna svo, og nú þurfum aðeins að fara í bókmöndasöðuna bráðum kemur ekki betri tíð
já.
Því betri getur tíðin ekki orðið en bara áðurum fyrir mig í setjum hlutna bara bráðum kemur ekki betri tíð þetta vísun, þetta náttúrulega vísun í í bara vísu sem oft nefnd bara bráðum kemur betri tíð sko, sko þetta eftir Halldór Laxness, það ótvírætt sko, ég nú láti allt flakka hérna sko, þetta þetta er í heimsljós Ólafur Kárason semur þessa vísu, það ekki, ungur það ekki?
Ég man það ekki
já, en sko ég, held,
ég get ekki staðfist það
en ég minnir að það sé alveg pottið en sko, ég held að það sé samt sko hafi líka komið fyrir í fyrra verki Halldórs Laxness
okay.
Þetta svona gegnum einhvern stef Já. Ég held í bókinu undir Helganhnúk
okay.
Ég vona ég sé ekki að fara með
eitthvað nei,
það nefnir að það Laxness sko svona æði í gangi nú sko, til að lesa Laxness og eitthvað og ég var að lesa hana HKL ástarsaga eftir Pétur Gunnarsson sko alveg bara og mér minnir þetta komið fram þar að, sko, þetta hann að hérna hann að já, það hérna þetta er alveg Laxness negla þetta lag sko
já, já.
Og hérna og við vitum alveg hvernig súvísa er
og líka hafa þess að tvöföldu neitun hann í þessu sko
já bráðum kemur ekki já,
bráðum kemur ekki betri
já,
tíð
já.
Því betri getur tíðin ekki orðið
já, já það sniðut kemur svolítið óvart
já, já. Bráðum kemur ekki betri tíð Þið betur getur tíðin, þið betur getur tíðin veist, ekki
orðið. Í þessu enn átrákuðið háðið svona napurleiki sem að segja sko
já, já.
Þetta verður ekki betra en þetta.
Nei, bara njóttu, þetta verður ekki betra.
Þess vegna súmur þetta svo rosalega vel upp sko íslenska sumarið sko, því það bara take it or leave it kallar mér sko. Ég man ekki vera að bíða neitt núna sko.
Já.
Og þá kemur þetta á, þá verður uxa hryggja súpan, nei, sveppa hala súpan, nei, uxa hryggja hala negra blómkál sveppa súpan sett á borðið
Já, þarna búmir hann aðeins í buksunar hann með enn orðinu hann sko en
já,
það verður bara að hafa það
já,
það ekki okkur ekki
þetta svona sagt og skrifa og eldi langt orð og sett í svaka svo kemur borðstofuborðið þarna myndi ég orðið
já, já, þetta ógeðslega fyndið bara hann sé svona tafsa í raun og veru, þú veist, það það sem að gerast Þetta borðið, þannig að borðstofið borðið þannig að myndi ég orðið því, þetta bara ógeðslega fyndið að ná þessu inn í
Þetta myndi ég, já Þetta rosa En hvað, bara sem sér maður hvað í gangi hann sko
Sko þarna
Er hún komin inn?
Hún komin inn og bara er að þetta verður sett hann að borðið og svo
er bara tafsa Er hún bara fá gesti?
Já, og það er eitthvað svona súpa hún ekki eldana
Nei,
þannig hún veit ekki hvað, binnir af eldana
já.
Þannig hún man ekki alveg hvernig súpið er hvort það sé uxahalasúpa eða hvort það sé blómkálsúpa eða sveppasúpa og það slætir hann inn eitt orð þannig að milli sem að já, mætti missa sín en hérna en hún man ekki hvernig súpan er skilur, og er bara eitthvað í það miklum fíling að hún ennir ekki að pæli því
skil,
og hvað þá hvað orðið borðstofuborð sem er náttúrulega fáránlegt orð með hérna innrýmið í raun og veru borðstofuborð, eitthvað er kannski ekki beint innrým en það er svona, það er þessi tvítekning á orðinu borð í orðinu borðstofuborð
Já, það hulli var með uppsansbytt það sem hann neldi ekki þetta og tók öll svona orð bílalögu bílar annars svona
já,
orð sko. Það er nokkur svona íslensk orð það sem við erum bara veginn, finnum einhverja lust sem að við erum alveg orðin skinlaus á hvað er ótrúlega stúpid sko. Ok, svo heldur þetta áfram En já, sem það bara, er þetta matarbóð?
Já,
við tökum þetta bara jafnum að minna. Vetur um að grimmur,
já.
Gaf mér fá að kosti,
já.
Svo ógurlega dimmur með allt og miklu frosti.
Þetta er gott. Já,
þetta fellur aldrei úr gildi. Þessar tvæinur eru sígildar.
Já.
En nú komið sumar og sólin brætti hrímið. En hvað ég að hugsa? Nú þarf ég fyrr en varir að fara að fara í spjarir, það matartími.
Já. Hún úti í garði.
Já.
Að grilla sig í pottinum sem að myndast þar binnir inni
já.
Að græja súpu á fyrir borðstofuborði
hún þarf að fara í föt þá
já, hún þarf að henda sig í föt
já, hún þarf að vera í fötum inni sko. Skrítið að vera nútistast inni
já, já, já.
Það ógst að skrítið að sitja nakin við borðstofuborð
sko.
Á meðan það einhvern veginn alveg basic að vera á hún palli sko.
Já, já.
Ok, svo kemur þetta aftur
bara sama eða ekki
jú, bara nákvæmlega sama sko. Nefnum að hennar Já, já, það ekkert meira sem kemur.
Nei. Nýtt. Sko, fyrir utan alltaf hækkunina hana og... Já, já, já,
já, já. Sem að, sko, þetta dæmi sem að hún hendur í þar og doblar alveg, sko, í seinni tilurinni. Þetta,
já.
Júna,
blá, 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 blá,
þetta skemmt?
Júna, blá, já, eins
og það. Já, og hvað það nokkala?
Skatt,
já.
Það bara þú veist, það sem að, þú veist, bara eitthvað Ella Fitzgerald gerði skilur í staðan fyrir að taka trompet sóló, þú veist, í,
já,
þú veist, það bara
já,
það bara, það bara sungi sóló já,
já,
já.
Og hvað svona sko, eitt gerir þetta líka
já
hvar, hversu mikið svona grín elementir í þessu og hversu mikið bara hversu mikið svona bara
sko,
virðing búin fyrir þessu sem tónustara
ég myndi segja í grunninn þetta ekkert grín skilur, okay, þegar okay. Ella Fitzgerald var að gera þetta var þetta ekkert grín
nei,
það, en svo hefur þetta verið hjakkast á þessu svo hefur þetta verið gert illa og lengi
já, að því dag þetta svolítið mikið svona alltaf eitthvað grín sko.
Já, já, þegar stuðmennir að gera þetta þegar rakkir að gera þetta nákvæmlega í þessu lagi myndi ég segja að það grín element í því
já,
sko.
Já.
Grín skástrik stemming skilur,
já, svona, jó,
það er veist,
já,
jó, það er alveg, getur verið sama dæmi skilur, veist, en það er en þú veist hérna eigil að taka þú veist ekki bara eitthvað svona bara eigils skatt sko, hérna það er líka spurning hversu mikið þú veist, hversu mikið grín stemming rasióið er þar sko maður veit það ekki
að þetta er líka sko ákveðið hérna þetta er líka ákveðið showcase af sko sagt, sönghæfileikum sem
nákvæmlega.
Mjög fáir búa yfir sko.
Já, það er skattið skilur það er bara það dæmið sko
Algjörlega. Hérna, sko, við erum búin að ná, held ég að setja svolítið vel niður Nókvæmt þess að við, svona, kannski þá bara sem við viljum skilja eftir er svona smá mynd af kannski þessu lagi að blastirast á einhvers konar ekki live flutningi heldur bara spilað af einhverjum DJ eða eitthva
Það er svona, hérna, svona vörubíll,
opin
vörubíll sko, með þaki sko,
já.
En búið að taka eina hliðina af,
þetta er ein hliða af
og þar er svið
við erum ekki hver að gera þetta ekki og kjöris er að negla í nýjan kynningu á
nýjum hlung, einhverjum
óræðu. Er kjöris með hlungin?
Það veit ég ekki
Af því að það lurkur og hlungur er frá sitt hvorum
Einmitt
Sko, hérna
Annarkvort er þetta lurkur eða hlungur Þetta er alltaf einhver svona víður
Sko, jú, hlungurinn er gjöris
Já
Við erum alveg
Það er bara tífúli hlungurinn Það er bara tífúli hlungurinn Bara
Var hann til?
Tífúli hlungur, já
Hann er til,
já Hann er bara ennþá til örugla, sko
Já Og hver heldur hann hafa verið kynntur?
Svona 80 átta sko, myndi ég segja,
já, 86 ok, og erum við að tala sko þetta moment sem viljum skilja fólk eftir, er þetta að gerast fljótlega lægið, er þetta jafnvel eitthvað svona
þetta er svona 92
já, eða eitthvað svona re-issue af tífúli hlung bara jafnvel 98
já,
eða verið 92
já,
ok, sko þetta er sko, Kjöris vill starta sumrinu, bara svona einhver markastild svona, vill gera þetta svona jafnvel, aðeins fyrri þeir ætti að gera þannig að þeir hendi í þetta svona í fyrir luta mæ
já.
Og þú veist, í dag er 8. mæ sem bara 8. mæ
já.
Og þetta einhvern veginn stemmir við eitthvað svona síðasta skóladaginn í grunnskólanum sko.
Já,
svona,
alltaf skítkalt þannig
að sko. Ná einhverjum svona samning við grunnskólanum um að hérna, allir krakkandi fá frí í síðasta tíma einhvern veginn og
Já, það er að koma krakkar úr öllum Ölfus reppi sko,
Já, það er Ölfus saminning og svo er sko, svona markastjóri Kjöris hann er búin að liggja á sko línunni hennar bara við fréttina sko. skilur við það bara að verði þetta sumarhátíð sko, og hérna
Það þurfum allir að koma heim fyrir fréttir eða,
menur Nei, við fréttinar upp á, sko, fréttinar koma
Já, þú
veist, og cover þetta Þess vegna ég sko, tilefnið ekki bara ríisjó á tífulunginum heldur, það eitthvað svona Það eitthvað svona
Það voru eitthvað svona dagar í hvergerði sem að hétt eitthvað svona blóm eitthvað svona,
var, Þetta eitthvað blómatengt
Já, tengtist eitthvað blómum
Já, þetta eitthvað gróðurhúsin eitthvað með því Þetta eitthvað svona sömarháttíð Grunnskólin hérna og hérna og það eitthvað svona já, náttúrulega SS náttúrulega með eitthvað sterka viðveru þannig að pulsur sko
Já
og, En við verðum að henda eitthvað svona óþægilegu inn í þetta mix eitthvað svona, það eitthvað svona eitthvað deilur í bæjarstjórn
Já
Þannig að svona bæjarstjórinn að fara að vera með ræðu en hann einhvern veginn svona eitthvað búið að ásaka hann
eitthvað svona fjárdrátt
sko. Þannig að fólk, mjög margir eru á því að þetta sé eitthvað svona hérna, yfir klós hátíð
já, já, þetta eitthvað svona whitewashing
já, dæmi. Whitewashing, eitthvað, henda lurkum í liði sko, og hérna og kjörís fjölskyldan einhvern veginn hiti undir henni og,
já, já, já.
Þannig að það einhver svona
það nú óþægindi sko
já, einhver svona baku tjöldin einhver sko eitthvað showdown bara að fara að gerast þessar hátíð sko
já, já.
Ok og það eru við allir bara það verið að hleypa þessum krökkum út þessum kálfum á voru, þeim er alveg sama þessi þyrkjagráðu hitti, þú veist að krakkar elska
það búið, búið að vera overcast þú veist að búið að vera skýja allan daginn svo kemur rifa
já.
Á skýin
en það mikill vindur eða ekki
jú, en það lægir þegar að betri tíð dettur í gang
já, en það samt svona alveg strekkingur
já, strekkingur
gola,
já,
veginn,
veist, en í skjóli er þetta næs
já, og hérna en hvað ég var að segja að gera þannig að bæðastjórinn heldur einhver ræðu og hann eitthvað svona vandrað með hljóðkerfið
það feedback og blæs einhvern veginn í mækinu
já, það sko þannig eru fréttinar að mæta og þetta svona alveg á mörgunum einhvern veginn að vera bara
Þorfinn og Ómars einhvern veginn
já
Eða, nei, hann, ekki, já, hann ekki alveg komin að það
þetta svona já
Páll Magnússon
já, já, Páll Magnússon er komin bara
og, Helgi P
já, bara og með útsendingabíl og hérna, eða þetta ekki bein útsending þú eru að taka upp bara fyrir fréttina sko, en hérna sko eitthvað svona veist, það eitthvað svona talentshow í gangi sko 92 þá break æðið búið og BMX æðið
það jójó
það jójó
það jójó meistari kominn það ekki hoppukastari það var bara ekki komið
það
en það svona hérna svona hérna stangir sem hættir að svona lappa sam með svona einhverjum teygjusokki yfir eitthvað
og svona stultur
stultur og það eru dekk sem á rúla til og frá
já,
og hérna það er kannski já
svona
sandpokar sem á hendi eitthvað
þetta er samt svona algjört svona hallæri
já.
Bara í öllu þessu þetta er svona áðurna hoppukastala endurnýjunni náttist að þetta var bara einhver svona einhver jálkar sem voru smíðaðir en 50 sko, sem er hent út einhver stultur og sleðar kassabílar þeir eru meira og meira ónýtir samt,
jú, jú.
Samt með einhver svona kjörísmerkingum
en betri verður tíðin ekki sko.
Nei, njú, það er verið að henda hlungum í liðið
já.
Og hérna og það er ung stúlka 8 ára og hún ef ekki að tekna upp einhver svakalega mynd hún nýbúin að vera fyrir áfalli einhver svona sko ástvinnamissi eða eitthva
okay.
Og
amma
já bara og einhver mjög svona ólega, að því ég er að freyma þetta svona eins og þetta geti verið eitthvað svona sko, kafli í einhverju bók sko.
Já,
bara, þú veist, ekki alveg svona Elisabeth Jökuls, en svona nei. Meira svona svona kannski samt svona hérna svona, já, bara eitthvað svona Vigdís Gríms
já svona hús og húsi eitthvað
já, bók, sko, já. Eitthvað svona kafli
mm-hmm.
og 8 ára stelpan sko búin að eiga að vonda vetur sko
mm-hmm.
og hún hérna
með allt og miklu frosti
já og hún komin með hennan tífulilung
mm-hmm.
og og ja allt hinn þá bara birtist sólin sko
í gegnum skýin og hún sér að þetta gengur upp.
Og hérna bæjarstjórinn hann hérna hann bara það bara þagnar einhvern veginn, bara hljóðkerfið bara eyðilegst einhvern veginn og hann eitthvað reynir að fá sér einhverju pulsu og bara svo kafnar á henni og bara einhvern veginn, já. Það vandamál einhvern veginn leysi sig sjálft sko
já.
Og þú veist þetta svona loka sena í einhverju svona sjónstætti þú veist hann bara allt gengur upp sko
já, já, já.
Og hann segir, þarf ekki að segja af sér af því hann bara einhvern veginn kafnar á pulsu sko
já.
Og einhver DJ sem er sko sem er einhver svona eldri frændi stelpunar
mm-hmm.
sem hún lítur rosa mikið upp til og er rosalega góður og hefur örugur og stóðu stytta í gegnum
mm-hmm. hann blikkar hana
Já.
Og setur þetta lægum
hendur
sig á
Oh
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.